Hopivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Alleluia! Mideran Jehovah arfanaiko, ideran Jehovah rambola mienako, eni ankarazan'Andriamanitra rambola velonako.
Iaraka hivavaka hiantso ny fanatrehan'Andriamanitra isika tompo. Ry tompo Andriamanitra iray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Anao ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Satria ianao no mpamorona sy mpahary. Hitsahatra tamin'ny andro fahafito ianao mba anamasina sy hitaizany andro izany, ho tsangam-bato ny famoronana. Ko ankehitriny tompo dia miantso ny fanatrehanao indray izahay, ao am-ponay tsirairay avy, ao an-tsain'ny mpiaino rehetra, ka hitondra fiovanany ny fifampizarana sy ny fiainoana izao onjam-peo izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Amin'ny foravoravo sy feno hafaliana tanteraka ary mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjoa ny onjam-peo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao. Mino izahay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoanao ny fandaharantsika fanompom-pivavahana izao, fa andraisantsika hery amin'ny fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo am-panahy sy zavatra maro isan-karazana izay horatovintsika amin'ity anio ity, dia manasanao izahay anjoy izany hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia ny namanao Iavy Darela Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Afaka minitra vitsy kosa ny amin'ny vakiteny fototra dia ny namantsika Docteur Jean-Jacques Andriaparany. Hanomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharakira faharoanjato mihira fihiram-pivaliana.
trano rerirai Enfana munti ni aiuliana Sina nasava tuku anisai Kana nuvalu bandu vana Fritia vana
Manasantsika andray baibolintsika ka hanokatra izany eo amin'ny Josua. Josua toko fahavalo andininy voalohany. Josua toko fahavalo andininy voalohany. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika amin'ny alalan'i Jesosy. Ny nahafahan'ny Israely any ay sy Betela. Dia hoy Jehovah tamin'i Josua, aza matahotra na mivadi-po ianao, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika. Ka mianga iakaro ay indro efa natolotra eo tananao ny mpanjakany ay mba amin'ny vahoakany sy ny tanàna ary ny tanana. Hotahinana izany teny izany anovozantsika hery ara-panahy amin'ny tianyity. Amen.
Manasantsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Ry Rainay izay any an-danitra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra noho ny karakaranao anay tsirairay avy nandritra n'iny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandraraha rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakarana ireo zavatra maro samihafa, narovanao indrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao mbola nanome anay ny fofonaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabatanao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana dia mivavaka manokana izay anatin'ny fatorany aretina kehitriny. Jesosy malalo, metezy ianao hikasika azy ireny, metezy ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hôpitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy, aza velanao irery izy, aza velanao kivy, fa ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany anala ny fanahintainana rehetra, anomezy ny fanasitrahana izany. Toy izany ihany koa tompo malalo izay ao anatin'ny olana sy ny atsarotra maro samihafa, alefa n'ilay ratsy ankehitriny dia mivavaka manokana tompo ho an'izy ireny, mba hositrahanao, hahafahanao anatin'ny toejavatra izay misy andalovana izy ireny. Matoky izay fa hanome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, hahatonga an'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vahaolana rehetrarehetra avy aminao izany, hanome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoky izay fa omba sy tahanay ianao mandritra ity sabatanao masina ity, dia manokana ny mpitondra ny teninao, ianao no hanome ny hositra masiny fananao masina ho azy. Tonona vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andeha ntsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
Yeah.
fifaliana trano ny miarabantsika rehetra ary avo malala amin'izao fotoam-bavaka manokana sy fandrenesantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra izao. Mino sy manantena fa eo ambanin'ny fahasoavana ianao a, salama tsara ary toka noho ny antony manokana aza mety misy tsy fahasalamana dia mirary fahasalamana ho anao izahay, mirary soa ihany koa eo amin'ny fiatrehana ny ady ara-panahy. Araka ny nambaramintsika ombienyombieny a, isaky ny sabata toandro salamin'izao zany, na amin'izay fotoana andrenesanao azy mety hariva ihany koa, dia fotoana manokana zay afahatsika mandre a ny afatra avy amin'ny bokyny Josoa. Manankarem-pahasoavana ny tompo ary tsy lany mamina ny teniny, dia misaotra azy mandrakariva isika ny amin'izany bokyny Josoa zany a, boky manokana natao an'ny olona mankany amin'ny kananany lanitra ho an'ireo olona zay miatrika ady rehetra. Dia tsara ny mamaky sy mandinika ny bokyny Josoa ary misaotra ny tompo noho ny inspiration zay omeny a isan'andro afahatsika mandinika ny ity boky ity. Androany isika dia ny Josoa toko fahavalo anao ndraisantsika ny afatra manokana. Fantatsika tsara zany a, somary mifampitohy ny toko fahafito sy ny toko fahavalo, satria tao amin'ny toko fahafito isika dia nahita ny faharesena goavana zay tsy nisy toy izany, ary io ihany ny ady izay rehefa mijery ny bokyny Josoa isika dia ny ady tao ay ihany zany a no nahatonga ny zanak'Israely ho resy noho ny fangalany akana ireo zavatra voahozina ka nafeniny tao ambany lainy. Tsy nankasitran'Andriamanitra zany ary dia niteraka ny faharesena ho an'ny firenena manontolo. Ary eto ihany koa dia maneho ny voninahiny nefa ny tompo a mampitsikafina andreny ho tafenina ireny, fa rehefa ny teny izy hoe tsy sitrapoko no angalanareo zavatra ao dia tokony tsy naka mihitsy zany. Dia hitantsika ny faharavana mahatsiravina sy ny faharesena vokatra izay zavatra izay. Ary eto amin'ny toko fahavalo a dia ny resaka indray zany ny tenin'Andriamanitra hoe andana hoy Jehovah zany eo amin'ny andiny voalohany eo hoe aza matahotra na mivadi-po ianao a, ento miaraka aminao ny vahoaka rehetra mpanafika ka miangay anareo ianareo a, dia miakara ny ay a, indro efa natolotra eo an-tananao ny mpanjaka ny ay mba mivahoakany sy ny tanàny ary ny taniny. Dia tahaka ny nataonareo tamin'ny Josoa tamin'ny Jeriko sy ny mpanjaka no ataonao koa amin'ny ay sy ny mpanjakany. Nefa ny fananana rehetra sy ny biby fiompy ao dia alainareo babo anareo ihany asio otrika eo ankoatry ny tanàna. Dia niainga Josoa sy ny mpanafika rehetra hiakatra ny ay ary ny fidirela mahery telo alina Josoa ka nandefa ireo tamin'ny alina. Dia nandidy azy izy ka nanao hoe indro ianareo anotrika eo ivoan'ny tanàna amely azy, ka aza manalavitra azy loatra fa miomana ianareo rehetra. Ary izao sy ny vahoaka rehetra izay miaraka amiko kosa dia anatona ny tanàna, ary efa mivoaka amelanay tahaka ny teo aloha ny olona dia andositra eo anoloana izahay. Dia hivoaka ny antsikanay izy mandra-pa mpiparitakay a mpitarikay hiala azy hiala eo an-tanàna, fa izy nanao hoe mantosiry mandositra eo anoloantsika tahaka ny teo izy. Dia anao taridositra eo anoloana izahay ary dia irotra avy ao amin'ny fanotrehana kosa ianareo a, ka ho azonareo ny tanàna fa tolotr' Jehova Andriamanitrareo an-tanàna izy. Hiaraka ivavaka isika satria nazava ny teny. Fanamasinao fotoana manokana zay ahafahanao manazava ny ity boky ny Josoa toko fahavalo ity zao any amin'ny tokantrano tsirairay avy any a, any amin'ny isam-batan'olona, any amin'izay toerinandrenesany tsirairay avy afatra. Dia inoko tompo fa hikasika manokana ianao a ary anova ny fiainan'izay rehetra mandre an'izany afatra izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. araka ny hitantsika eto zany dia misy stratégie de guerre zany a izay natao ndray eto, ary ny Jehovah mihitsy moa zany nyteny hoe a satria efa nadio ianareo, efa nibebaka ianareo a, dia atolotra eo an-taninareo iay zany. Ka ny ataonao zany ry Josoa de zao hoe mekara ianareo a any ay zany, de rehefa miakatra ianareo a de zaosao daholo ny nameny Jehovah teo zany ny stratégie rehetra hoe zao no atao. De nyteneny Josoa zany zay naka olona telo alina lasa be dehibe mihitsy zany tami'ity ndray mitoraky tia ny olona zay noentina andeha hiady, ary nampiasana an'ity karazana stratégie anankiray a izay hitatsika eto ity. Ary de miainga zany zareo a nakany amin'ny zay toerana zay efa nitenenina sy nambarany Josoa zany atao amin'ny instruction hoe zao daholy a no ataotsika ao anatin'le izy. Ka rehefa niainga zany zareo dia nanaraka tsara ny baiko rehetra zay nomeny Josoa zany a teto amin'n'ity Josoa toko fahavalo ity. De ny zavatra mahafinaritra azy zany de hoe ny stratégien'Andriamanitra zany mety samy hafa, tsy mitovy am'le tamin'ny voalohany. Tamin'ny voalohany de tena nyteneny mazava mihitsy aza maka ininina mihitsy ao amin'io toerana io a ianareo na de kely aza. Fa teto ndray zany a dia nitenenin'Andriamanitra hoe azonareo aringana ny tanàna rehetra ozy izy a, fa kosa azonareo alaina ihany ny fananana rehetra sy zavatra ao anatin'le toerana. Mahagaga koa zany zay fomba fiasan'Andriamanitra zay hoe ny antony namonona ny akana aza teo aloha zany de hoe naka n'le zavatra voahozina, naka fananana tao anatin'zany. Fa tami'ity zany a de hoe azonareo alaina ihany ny zavatra rehetra. Andriamanitra zany dia mahafantatra ary te hitesta ihany koa ny fahatokiana izay ananany rehetra, te hitesta ny amin'ny atao hoe aiza ho aiza ny finoana sy ny fahatokintsika ary ny fahafahatsika mankato zany a ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarana manokana zay avy aminy. De zay zany mahatonga ny hoe tena zava-dehibe ny fahatsapana, ny fahotana sy ny zavatra niainana teo aloha, satria Andriamanitra zany a dia manome an'izay second chance zay. Raha zay zany no azo ilazana azy hoe ny fandresena dia afaka omen'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra rehefa mankatòs sy mibebaka ary miverina ny amin'ireo zavatra zay nahadiso teo aloha isika dia omen'Andriamanitra fandresena. Zay zany no hoe manome second chance na hoe chance anankiray vaovao mihitsy aza, satria ny an'Andriamanitra tsy vitany hoe second chance fa tena hoe misy autre chance mihitsy zany a izay omen'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Ka de aza manà mihitsy isika fa na io fiainatsika io aza manota antsika androany de mahachance ndray manota sika de mohatr'izay hatrany hatrany noho ny fahasoavana sy ny famindram-po a no mahatonga an'izany rehetrarehetra izany. Ka dia zay zany hita taratra be eto amin'ity ilay bokyny Josoa toko fahavalo ity hoe atraiza ho aiza ny fomba fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mamerina indray amin'nylohany ny zavatra rehetrarehetra. Ka ny zavatra voalohany, teboka voalohany zany a de ley hoe tena nankato zany ireto zanak'Israely reto a eo amin'io Josoa toko fa valo andiny voalohany ka hatramin'ny voalo faharoa fahatelo fahaefatra zany a dia rehefa vita ny fibebana sy ny fekekeloka zany a fanesorana ny ratsy rehetra tao amin'ny toko fahafito de nisy fiavahana lehibe mihitsy zany a ary de name baiko hoe mandehanandray a fa omenanareo a io tanàna io zany a ary de ho afaka reo ilay aizay nandresy anareo teo a satria efa niala tao anatinareo a ny faharatsiana rehetra zany a vokatry ny zavatra zay nataony akana araka ny nambarako teo. Dia lasa am'izay zany a nanao an'izay zany hoe eo amin'ny fiainana zany ry avamalala dia tena zava-dehibe ny fankatoavana. Zay zany nyteboka voalohany, zava-dehibe ny fankatoavana. Ary ny tsy fankatoavana kosa zany dia mahatonga antsika ho any amin'ny mety ho fahasarotana foana, mety amin'ny fiemorana lehibe, ary mety tsy hisy ny famindrampon'Andriamanitra rehefa tsy mankatò ny olona anankiray. Fa rehefa mibebaka kosa ary mino isika, de mandray taridalana vaovao ndray, taridalana vao tsy mety tsy mitovy am'le teo aloha mihitsy, mety mifanohitra am'le teo aloha ny taridalana. Fa eto zany de omen'Andriamanitra indray ny opportunité mba azahontsika victoire eo amin'ny fiainana zany, de tena manome an'izay opportunité vaovao zay indray Andriamanitra. Isaorantsika ny tompo fa isika rehetra de miaina am'izay hoe azo lazaina le hoe mena opportunité vaovao isika, mena chance vaovao indray isika, na de tsy mendrika na manahoana na manahoana zany. Ka dia mahireza trany eo amin'ny ady, eo amin'ny fiainana, resy ianao androany fa mbola ho mpandresy ianao rahapitso, mety sahirana ianao androany fa mety mbola isy fiadanana, mety nandray lesona tamin'ny zavatra nitranga teo aloha ianao, mety ho zany ihany koa mantsy ny zavatra zay miseho amin'ny fiainantsika. Mety hoe niseho reny zavatra reny mba handraisantsika lesona, miseho reny zavatra reny mba ahafahantsika mianatra zavatra. Dia testen'Andriamanitra eny zany isika. De ny araka nambarako teo hoe tamin'ny voalohany tsy navelanaka ininina tao mihitsy, tamin'ity faharoa ty indray rehefa miditra ao an-tanàna dia alaivo daholo ny fananana rehetra, mahagaga zany zavatra zany ry havana. Ary na de naka n'ireo fananana rehetra azy izy ery amin'ny faraparany ery, dia tsisy ringana na de ray satria efa baiko mazava avy amin'ny tompo izay zavatra izay. Ny teboka faharoa de le hoe ny stratégia ho amin'ny fandresena. Inona ny stratégia ho amin'ny fandresena? De eo amin'ny toko fahavalo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo de mazava fa Andriamanitra zany dia nanome an'i Josoa ny detaila rehetra ny amin'ny fomba fandresena ny ity aity zany. Akoatra ny experience zay ananan'i Josoa zany, hoe ahoana moa no ananan'i Josoa an'izany zany inspiration zany, hoe misy miafina zany ary ambadiky ny tanàna ary manotrika hoe le filazany azy. De rehefa avy eo, rehefa mivoaka mody mba mandeha makeo zany zanak'izy, de mody mandositra eo, de mivoaka daholo ny olona, de hoe io fa mandositra eo anatrehantsika retovy zanak'Israely, de zay vao mivoaka ndray. Zany zany tena stratégie de guerre tena hoe enjana zany ary avy amin'ny tompo izay stratégie zay. Ny tompo zany manome an'izay stratégie zay an'i Josoa, meny azy ny fahendrena sy ny tsilotsaina rehetra, maleader azy hoe zao ny fomba anaovana azy. Fa akoatr'izay dia nisy ihany koa zany reo experience zay niaraka tamin'ny Mosesy. I Josoa tsy nandeha tany amin'ny école de guerre tahaka amin'ny Mosesy hoe tao tany Egypta zany, dia nandehanakany ny Mosesy nianatra andreo ny egyptianna zany. Tamin'izany no anisany hoe firenena matanjaka sy mahery ny faraonany Egypta, ary dia manana stratégie de guerre, nefa Mosesy nivoaka avy ao. De Josoa zany nangala, tsy hoe nangala tahaka moa zany, fa nianatra mihitsy an'izay fomba rehetrarehetra hoe ahoana, satria izy niaraka tamin'ny Mosesy amma ataotsika hoe mpanompony Mosesy an'i Josoa zany. De lasa relève izy rehefa avy eo. Zay zany nangalan'i Josoa an'izay rehetrarehetra izay. De nomen'Andriamanitra ny fahendrena hoe zao no ataovy mba hahafahanareo, de niaino tsara an'izay planin'Andriamanitra zay Josoa. Ary tena hoe nanatanteraka an'izany atsaka ny sian-dava. Ianao zany rehefa manatanteraka ny stratégien'Andriamanitra dia misy hery lehibe zany ao anatin'izay. Jereo tsara fa tany le nanafika ny Jeriko de manodidina ny tanàna no atao, fa eto amin'ity indray mitoraka ity indray tsy manodidina ny tanàna no atao, fa tena hoe miady mihitsy, manao atako mihitsy zany no atao amin'ity indray mitoraka ity. Mahagaga ho any fomba fiasan'Andriamanitra ao anatin'ny zavatra ohatran'izany, hoe miova eny zany le izy tsy mitovy am'le hoe tahaka ny Jeriko. Azo natao koa ny hoe manodidina fotsiny nareo de mioraka ndray
fa tsy ohatra ny fanomezan'andriamanitra fandresenanao tamin'ny voalohany ny anomezana eo, eto ianao tena mila miady, mila mikomba, mila miditra ao amin'ilay tanàna mihitsy dia manafika andireo olona rehetrarehetra ireo. Ka zava-dehibe zany ny fanarahana ny stratezia io amin'izay fandresena izay, dia nomena presi tsara zany hoe zao natao, zao natao, zao natao. Dia eo amin'ny fiainatsika koa zany a ny fampiarana dia zao ry avamalala hoe tsy mitovy foana ny fahendrena zay omen'andriamanitra fa misy zavatra hafa mihitsy izay mety ho ataony. Ka azakivy ianao zany a raha ohatra ka miseho ny toejavatra anankiray dia ozy ianao hoe ampiasako an'ilay traikefako ty, mety ohatra n'ity ihany ny fomba anaovan'andriamanitra azy, fa mety tsy ho zay mihitsy, fa tsy takatry ny sainao ny fomba fieviny ary manana fahendrena tsy hitanavanavana zany andriamanitra izany a, ary dia ambony be foanany azy ny fomba fitariany a, ny fahatsapana zavatra zay ataony ao anatinao, ary ny tsara indrindra foana satria manome anao ny stratezia. Dia misaoran'andriamanitra raha ohatra ka mahita vahaolana ianao amin'io zavatra io, misaoran'andriamanitra raha mampifanenanao amina zavatra izy mba hahafahanao mandresy. Stratezian'andriamanitra daholo zany rehetra zany, mety olona, mety toejavatra, mety mpiara-miasa, mety mpiara-mianatra, mety eny an-dalana rehetra eny, eny amin'ny fiainana eny zany a, dia misy foana ny stratezia zay ampiasain'andriamanitra mba mahana ny problema anao. Teboka fahatelo ry havana dia zao hoe ny fahatokinan'andriamanitra zany a araka lely resantsika teo a, dia ny hoe mila tena manana an'izay fianteherana amin'ny teny fikasana fa anome fandresena andriamanitra izay a miankina amin'ny fankatoavana izay ataontsika tsirairay avy, zany hoe mankatoa dia mahazo famonjena amin'izay fotoana izay. Dia ny niteboka zany dia zao hoe ny herin'andriamanitra ao anatin'ny ady izay atao zany a dia miseho hoe reto zanak'israely reto zany a rehefa nanaraka an'ilay izy hoe manotrika ato ny sasany, ny sasany mody mandeha makety dia mitsoaka mandeha makary, dia ozy andriamanitra tondroy ny lefina any amin'ny tanàna, dia rehefa natondro ny lefina dia miditra ndray nrehetra ao anaty tanàna, mandoro any zany amin'ny afo, dia maka ny fananana rehetra, dia tafalatsaka ao anelanelany zany ny problema na reto vahoaka ny areto, tafalatsaka amin'ny zanak'israely avy aty amin'ny tanàna aty, mirehitra ny tanàna ny josoasin'ny vahoaka ndray avy ato a, dia le miaramila dimy arivo ndray avy ato amin'ny avy atya tanàna, dia tafalatsaka ao ampivoany zany. Ny tompo any ampilatsaka ao ampivoan'ny problemanao rehetra, zay olona problematika eo amin'ny fiainanao a, dia ny tompo mihitsy no hiditra an-tsehatra ka ho afaka ao ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Zany ny herin'andriamanitra rehefa miasa hoe tsy mahasakana an'andriamanitra na misy inona na misy inona ny zavatra zay mitranga eo amin'ny fiainana, tsisy mahasakana an'andriamanitra na de kely aza, fa izay ny fomba amonjenanao amin'tyindray mitoraka ity. Dia hitantsika eo zany fa nasen'andriamanitra namorona altara mihitsy tao amin'ilay antsoina hoe tendrombohitra Ebala zany ny zanak'Israely mba hanolorana sakrifisy ho azy ireo, ary dia nyvakina ny lalàna zany a satria makato ny zanak'Israely, dia mila manangana altara, manangana zavatra mihitsy zany a, manao fanekena indray a fa tena mahery io andriamanitra io a, tsy hoe akory hoe ny fahaizany miaramila sy ny stratezia no tena nampahay andry zareo, fa satria natoko tamin'andriamanitra, nisy zany le hoe obeissance. Misy ihany koa zany le hoe amin'ny teny anglisy zany izy, dia tiako kokoa le milaza an'le, satria indraindray tsy hita zay mo ilazana azy, le hoe faithfulness zany, tena hoe faithful zany ny zanak'Israely natoko mihitsy a tamin'ny zavatra zay natao, dia nanome voninahitra an'andriamanitra amin'ny fandresena rehetra zay azonao zany ry avamalala, dia aoka hanome voninahitra an'andriamanitra ny problema rehetra zay ny va, aoka mba hatolotra an'andriamanitra ny voninahitra, misaorany Jehovah amin'ny zavatra rehetra. Rehefa mankato tsara ianao a, dia zao hoe afaka manao zavatra mihoatra an'izay mihitsy andriamanitra, afaka manao zavatra mihoatra an'izay mety etreretinao andriamanitra. Fa raha ohatra ianao ka tsy mahatoko zany a, dia kely fotsiny ny voninahitr'andriamanitra zay imety ho hitantsika indraindray, ary zay zany tena hoe mahatonga antsika tsy mahita ny fisehoan'ny voninahitr'andriamanitra vokatr'izay le hoe tsy mahatoky tsy manome voninahitra azy isika rehefa misy zany. Ndraindray zany ohatra ny raisintsika maimaipoana, raisintsika maivamaivana zany ny famonjena zay ataon'andriamanitra sy ireo zavatra rehetra zay anaovan'ny fahagagana, dia tsy manome voninahitra an'andriamanitra isika ohatrany hoe noho ny fahaizantsika le izy, ohatrany hoe nanana fahendrena zany ve tsika ao anatin'ireny ady zay atrehana reny, ka rehefa mivaly izy a de hoe zao ny nanaovako azy, hitanao zany fa zao ny toejavatra zay natao a, de ny valy izy, de mirehare zany tsika ao anatin'le izy. Ndraindray koa tsika rehefa ao anatin'ny hoe toejavatra sarotra zany a, de manatona sy midodododo amin'andriamanitra, fa rehefa vita le izy, nandresy isika na omby isika, dia adinotsika ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Riava malala menara avy amin'ireo fahadisoana teo aloha, ary aoka mba hanome voninahitra an'andriamanitra, aoka hankato tsara ny stratezia zay napetrak'andriamanitra zay le teboka faharoa zay nyresantsika teo. Ary zao hoe misy fanomezam-boninahitra zay atao amin'andriamanitra zay ny teboka fahatelo, rehefa vita ny fandresena iverina amin'ny voninahitra, ary misy hery lehibe zany eo amin'ny zay le présence an'andriamanitra amin'ny alalan'ny altara sy ny fananganana alitara zay a, dia tsy fahaizanao sy ny fahendrenao na ny tena hoe fahafahanao mametraka ny stratezia zany no mahatonga zay, fa noho ny herin'andriamanitra. Ary zao hoe eo amin'ny teboka manaraka de hoe eo amin'ny toko fahavalo andiny fevatra mbyroapolo ka hatra fahasivy mbyroapolo izy, de milaza mazava tsara mihitsy fa misy rehefa azo zany lay tananany ay a, de tena hoe ringanina tanteraka, tsisy na velany angana na ny olona amanalina any ny olona maty rehefa mamaky, tsy manam-potoana mitsika makina le tantaratra amin'ny farany, fa tena efa any amin'ny telo arivo sy ray alina any ho any mahery ny olona zay maty a tami'ity ady ity zany, ary tsisy ny angana, ny mpanjaka de naatona tena hoe enjana zany ny sazina azo any ay a tamin'izay fotoana izay, de mandray lesona tamin'ireny, ary dia faliny zanak'izery nanao fiobiana, nanao a fanatitra, lasa tsy maintsy natao zany a ny alitara tamin'izay fotoana izay, dia nanao an'izay fiderahan'andriamanitra izay tao arinany tamin'ity zany a, de tena ny baikon'andriamanitra mihitsy a, fa rehefa vita ny ady a dia niteran'andriamanitra izy ireo a, ary namboatra amin'izay alitara izay a, aoka hitsangana ny alitara mpianakaviana ry havana, aoka vao maika azoto makany amin'ny toerana fivavahana ianao, makany am-piangonana, vao maika ianao tena mazoto mihitsy amin'ny zava-panahy rehefa mandresy. Misy olona veriny fa hoe mandeha ho azy ny fiainana sy ny zavatra rehetra, dia arakaraky ny isin'ireny problema sy toejavatra reny, dia verintsika hoe zavatra maimaipoana tokony hampanakaiky bebe kokoa anao amin'andriamanitra, na faharesena na fandresena izay miseho amin'ny fiainana, tahaka ny eto hoe ny fandresena rehetra zany a dia tokony mitarika atsika mbakany amin'ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra araka ny nambara, ary mitarika atsika ho amin'ny fiderana, satria andriamanitra no namonjy atsika, aoka tsy ho adinotsika mihitsy fa ho azy ny voninahitra amin'izay fandresena rehetra omeny atsika. Ary ny fiankohofana amin'andriamanitra zany de ivo ny soratra masina ray manontolo, jereo tsara fisaka misy zavatra dia manangana alitara, mivavaka miverina amin'andriamanitra, ary tokony hoe anetry tena mihitsy mba isiny fandresena manaraka, de manetry tena tsy mahavita ny tia tsy haiko ty Jehovah, fa ianao no afaka manao ny zavatra rehetra, ary de hitatsika fa mpandresi ny zanak'Israely a, ary ny voninahitra dia an'andriamanitra irery aby. Ka izao hoe ny bokyny Josoa toko fahavalo zany a dia mampiandratsika ny fandresena noho ny fankatoavana, ny finoana, ary ny fianteherana amin'ny herin'andriamanitra. Io ihany koa de mampatsiahantsika zany fa ny fahatokian'andriamanitra zany a sy ny teny fikasany dia tsy mba miova ary tsy mivadika zany a, fa mitoetra mandrakariva ireny, na manahoana na manahoana zany ny fahadisoana zay ataontsika diso isika teo a fa men'andriamanitra seconde chance dia miverina indray ny fandresena ao anatin'izay zavatra izay, dia ararotina ny fotoana zay omen'andriamanitra antsika, ny opportunité vaovao zay omen'andriamanitra antsika tsirairay avy. Raha saika maty tao anaty aretina ianao, saika maty tao anaty accident ianao, saika maty tamin'ny toejavatra rehetra zay nisy, saika voaroka tamin'ny asa ianao, saika efa be dehibe ny nandosiranao andraisanao lesona reny zavatra reny, ary dia mandeha mizotra indray manakaiky bebe koa an'andriamanitra, ary matoky ny fitondrana ny stratezia zay omen'andriamanitra, ary dia ny fahavalonao dia horesy eo anoloanao a, ary asehon'andriamanitra mihitsy ny voninahiny amin'ny fanandratana anao a amin'ny fotoana mety indrindra. Mahereza raha lasy anabavy malala ny tompo an-trano mametraka an'izany teny izany, ka tsy hanadino azy ianao a amin'ny ady rehetra, fa hiverina indray ny herinao a ary tonga mpandresa ianao a ho voninahitry ny anaran'ilay zanak'andriamanitra, ilay komandy ny miaramilan'i Jehovah dia Jesosy Kristy izany. Hivavaka isika. Misaotra tompony ny bokyny Josua toko fahavalo zay mampianatra anay fa taoarinan'ny faharesena, taoarinan'ny fanadiovana sy ny fibebahana dia naverinao indray ny fandresena. Rehefa niady tamin'ny vahoaka atao ainy zanak'izay, menao ny stratégie rehetra, menao ny detail rehetra, ko ankehitriny tompony misy be dehibe amin'iny miatrika ady, miatrika toejavatra mety resy zay teo aloha faraka nyity tantara ity, dia andeha amin'ny fatokina, hiverina amin'ny finoana, hiverina amin'ny fianterana aminao indray izahay a, ary anala ny fahotana rehetra, meo fandresena ny mpamimpinao tsirairay avy. Mitahianay mandritra ny ampiny izao tontolo andro izao a, mitahiny fiainanay rehetra mba ho zanaka ao mpandresy tahaka ny zanak' Israely, fa izay ane ny Israely ara-panahy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Samy mahery lasa anome fandresenanao neto, amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria niny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay havana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hope Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika any amin'ity.